vreme vikenda od 23.10. do današnjeg dana 26. na području policijske stanice Bogati dogodile se dve saobraćajne nezgode. I oba dve saobraćajne nezgode su se dogodile juče 25. Prva saobraćajna nezgoda na putnom pravcu Belotić Dublje, gdje je tom prilikom došlo do sletanja vozila sa kolovoza, gdje je tom prilikom jedno lice na mjestu suvozača zadobilo lake telesne povrede. Druga saobraćajna nezgoda u Badovincima, Drinskoj ulici, gdje je došlo do sudara motocikla i putničkog motornog vozila, gdje je tom prilikom motociklista zadobio teške telesne povrede.
Nažalost, da čujemo ovakve vesti, uzrok, da li je to povećana brzina?
U svakom slučaju, povećana brzina kretanja u oba dve saobraćajne nezgode, dok je u prvoj saobraćajnoj nezgodi uzrok i bio alkoholisanost vozača.
Da ponovo apelujemo na naše drage vozače, šta da ne rade?
Da, upravo tako, apel da se ne konzumira alkohol, da se povede posebna pažnja na učesnike u saobraćaju, pogotovo na ove najmlađe učesnike, odnosno đake.